Which are faith, divine nature, and individual.
선택과 책임, 선행 및 고결성.
우리는 must come to accept and act upon these values.
Act and obey sacred covenants.
Ma'u anahi o'au o'idem ba'u.
And enjoy
the blessings of exaltation.
Welcome to the
general. Sie haben die Foundation an Sachen Amerika nach Tanura March am Niti Fivrinti. Am Feitan an Tare nach Mira Mira nach den Fatsa Panani von einer nach Jelebe. Ni Philo Thomas Smanson, Jemia Atom Ti Fivrinti den Angatakai Rava wie Susan W. Tanner bei Tarkeijan. In Kazet Kui Sik Manan and Pamnan Malalatsik Niflu Thomas S. Manson Manatkan Sikam T. Takarifti, Uyan Kuniflu Henry B. Ehring, Panulsena Voluni Omnifiadidina Voluni, Arniflu Dieter F. Uchtdorf, Panulsena Faru Omnifiadidina Voluni, Mirabayan Kuni Lulun Iseni Russell L. Manson, Si David A. Bednar, Aviom Nikoletni Apostol Rombe Fulla, Arni Lulun Brussi F. N. Aviom Nifitpulla Isik. Et on l'a piégé en coup, ni rava vi Hélène S. Dalston. Panulzana Voluani, om fiadidini, jatuvav manirantani. Ari Marianne Cook, panulzana farou, om fiadidini, jatuvav manirantani. En question, à Yann Kun, il fiera miasha, si fanouan en prava, viom ni fiadidin, ni fikamba, ni fanampina, si ni fitantan en chatoufav manirantan, j'ai tunga miarakam tsiketu. Misotan a horret, j'ai manat ketu, si j'ai manzer en zaram, ni fumba farret. Ni ramti fivriniti, de aton ni en boire peu, ou j'ai mis ni chatoufav, yavio cash valley, vunt parti yuta avaraja, tari ni merili web, miarakam ni boni godlif, om ni fitengen en york. Anouk Tejan, ni Ftonejan, ni Firan, louange à Dieu. Ari, ni Favok van Boon, Atoni Miranda Kuni, Aviom ni Rav Tzara, ou en Tsatukani Park City, Utah.
Oh, Dear Heavenly Father, we are.
Rira ene malalane ndancho. Fen fakasitrani seni amti fton tira fakam furetu sai. Mresakam bafila sansar. Mangataki sai mba yarakam na yetum fane masen. Ari mangataka yera fiam no yanku. Miaram na yetu andruani ari amnenala Jesu Christi. Amen.
It will now be my pleasure to address you.
Zo te fifalina wai mi risa kam naho. Orin san te ira ni Jesus Christ mon modèle ni en borapo. Mi rekam ni Helen Macker. Raftsar of yom ni tsatukan Lindon nu omni Sudan. Et ton pizzo rokwet te Alex Sariansen ani enkni chatufaf manirantan. Tena tiku anareo. Tiku manokana ny miaramanome toky aminareo hoe isika dia hijoro vavolombelon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny zava-drehetra ary amin'ny toerana rehetra. Ahoana no hahafahantsika manao izany? Ny fanahy anie hitarika antsika sy hijoro vavolombelona amintsika tsirairay avy eto ampitenenako eto momba ny fomba hahafahantsika mijoro vavolombelon'Andriamanitra. Tamin'ny misionera ny zanakay dia hitanay fa rehefa mijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy isika dia hanamafy izany fijoroana ho vavolombelona izany ny fanahy masina. Ny zanakay vavy iray dia nanana namany fiangonana nazotobe iray izay nantsoina hoe Jelay. Izany zatovy vavy mpitovo izany dia nankatoa ny didy vaovao tsirairay izay nampianarina azy nasarotra azy izany. Mpianatra sahirana rabola izy kanefa nanomboka nandoa ny fahafolokarenana izy rehefa nianatra momba izany lalàna izany. Ny asantselika nataony dia nitaky ny asany isakalahady saingy nanana fahasahina izy angataka ny mpampiasa azy anova ny andro fiasany mba hahafahany manatrika ny fivoriana fanasan'ny tompo. Na dia narisika azy ijele dia mbola tsy nanana fijoroana vavolombelona mahafiorina tsara momba ny bokyny mormona izy. Fantatra ilay zanakay vavy sy ny mpiara mitory aminy fa nila fijoroana vavolombelona avy amin'ny fanahy izy mba hanamafy ny fahamarinana izany ka dia nanomana lesona ho azy momba ny fanahy masina izy ireo. Teo ampanomanana an'izany dia totsapana izy ireo fa tsy nety izany. Rehefa nivavaka mompo izany izy ireo dia tsapany fa tokony hosoloany lesona momba ny Jesosy Kristy izany. Nony tonga ilay fotoana iaonana dia nanomboka nampianatra ny jelay momba ny Jesosy Kristy reto misionera. Nanomboka ny rotsaka ny ranomasina. Nanontany foana izy hoe inona izany tsapako izany? Ary dia nijoro vavolombelona tamin'izy ireo fa izany dia ny fanahy. Tena nitranga tokoa ny zavatra tian'izy ireo hitranga. Tamin'izay no nahatsiarovan'ny zanakay vavy fa anisan'ny anjara asa lehibe ny fanahy masina ny mijoro vavolombelona momban'ny Kristy. I Jesosy mihitsy no nilaza hoe fa ny mpananatra dia ny fanahy masina no vavolombelona anambara ahy. Hitan'ilay zanakay vavy fa no nijoro vavolombelona momban'i Jesosy Kristy izy dia namafisiny fanahy masina izany. Isika koa dia afaka mijoro ho vavolombelona rehefa miresaka an'i Kristy, mifaly amin'i Kristy, mitoro an'i Kristy ary miandrandra azy mba hahazona ny famelana ny fahotantsika. I Benjamina Mpanjaka marina ao amin'ny bokyny mormona dia namory ny vahoakany mba ho any amin'ny tempoly mba hahafahany miresaka an'i Kristy sy mitory an'i Kristy. Nampianatra ny vahoakany momba ny hatsaran'ny tompo sy ny heriny ary ny fahendreny sy ny faharetany izy ary indrindraindrindra ny sorom-panavo. Rehefa nijoro ho vavolombelona izy dia nijoro ho vavolombelona tamin'izy ireo ny fanahy fa i Jesosy Kristy no mpamonjy toy nataony tamin'ny jelay. Nanainga ny vahoaka ny Benjamin Mpanjaka fa mba ho mafiorina izy ireo ao amin'ny finoany an'i Kristy. Nika daholo ny vahoaka hoe mino ny teny rehetra izay efa nolazainao taminay izahay noho ny amin'ny fanahyn'ny tompo izay efa nahatonga fiovana mahery vaika tao aminay na tao amponay ka tsy manana fironana anao ratsintsony izahay fa anao ny sola landava kosa ary izahay dia vonanao fanakem-pihavanana amin'andriamaninay andriamanitray ankatoa ny didiny amin'ny zava-drehetra. Ny vahoakan'ny Benjamina Mpanjaka dia nanao fanekem-pihavanana fahitandrina ny didiny toy ny nataontsika tsirairay. Rehefa mitandrina izany fanekem-pihavanana izany ianao dia hijoro toy ny vavolombelona eo anivon'ny namanao ianao. Voaingana ny zanako sy ny vadin'izy ireo no nahatsiaro ireo fotoana ny fikirany tamin'ireo fitsipika tsara teo anatrehan'ny faneriterenin'ny namana manodidina. Ny iray dia tsy nandray anjara tamin'ny fanentanana ny mpifaninana rehefa lahady. Ny iray hafa dia nilaza tamin'ny mpampiasa azy fa tsy afaka miasa izy amin'ny andro sabata. Ny iray dia nandaha nijery horonan-tsary mamofady any an-trano namany tamin'izy vao raika ambin'ny folo taona monja. Ny iray hafa nandaha nijery boky mamofady miaraka amin'ny mpiara-mianatra aminy. Samy niataka tany hafa izy ireo tao aorian'izany. Nisy zanak'iray hafa izay nandaha tsy andray anjara amin'ny fiteny ratsy tany amin'ny toeram-piasany. Ny iray hafa nandaha zava-pisotro izay nangalary ny namany tao amin'ny lalimoarany ray aman-dreniny. Ny iray hafa izay izy rery no mpikamba amin'ny fiangonana tao amin'ny klasiny dia nitsangana anao famelabelarana tamin'ny taranja anglisy kanefa dia lasa namaly fanontaniana momba ny bokyn'ny mormona. Ny zanak'iray efa nanambady dia nanoa niteraka hatrany na dia nitsikera izany aza ny sasany. Mety nahatsapa tena horery izy ireo tao anatin'ireo fotoana ireo saingy rehefa nijoro vavolombelona izy ireo dia nahatsapa fa teo ny fanahy ho namany nanoana azy. Nanomana azy ireo koa ny fitahiana azo noho ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra. Nampanantena antsika izy hoe aza matahotra ianao fa momba anao ao ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao. Mampahery anao ao sady mamonjy anao. Eny, mitantana anao amin'ny tanànan'ankavanan'ny fahamarinako ao. Tena no tantanany tanany tokoa ny zanako rehefa nijoro vavolombelona momba an'Andriamanitra tamin'ny fiorenany mafy hitandrina ny didiny. Nanasosy nankahery ahy ny ohatra nasehon'izy ireo. Rehefa mijoro vavolombelona ianao ao an-tokantranonao dia anamafy orina ny fianakavianao. Mihevitra matetika loatra isika fa ilay targetran'ny zatovovavy hoe manamafy orina ny tokantrano sy ny fianakaviana dia tsy afaka ampiarina afa tsy amin'ny andraikitry ny zatovovavy amin'ny mahavady sy reny azy amin'ny hoavy fotsiny. Nefa izany koa dia miatra amin'ny adidiny amin'ny mahazanakavavy sy rahavavy azy ankehitriny. Ny reniko dia nanamafy orina ny tokantranony sy ny fianakaviany tamin'ny fahatanorany. Izy nozokiny indrindra tamin'ny fianakaviana izay malaina saingy nanam-pinoana izay hatriny nanam-pinoana izy hatry ny nahaterahany. Nandeha irery tany amin'ny kolonga izy mendrika ny anambady tany an-tempolo azy izy alohan'ny nahafahan'ny ray aman-dreninakany. Nanjary ohatra tsara amin'ny fahamarinana sy ny vavolombelona mafiorina izy ka nankaherin'ny ray aman-dreniny sy ny ratapo aminy. Ianareo zatovovavy dia afaka mijoro vavolombelon'Andriamanitra koa amin'ny fikolokoloana finoana sy fitiavana ary fiadanana sy fijoroano vavolombelona ao amin'ny fianakavianareo izay manomana anareo. Nareo anao torak'izany koa rehefa anorina ny tokantranonareo rahatr'izay ianareo. Izao dia vokatra iray amin'ilay zatovovavy maritoetra izay niorina mafy sy na efa be mandrakariva tamin'ny asa tsara. Mijoro vavolombelon'i Kristy isika rehefa mifaly ao aminy. Rehefa nianatra misimisy kokoa momban'i Jesosy ny vahoakan'ny Benjamina mpanjaka dia hoy izy ireo, ny zavatra nolazain'ny mpanjakanay taminay dia nitondranay ho amin'izao fahalalana lehibe izao ka mifaly amin'ny fifaliana lehibe izay tsisy izahay. Rehefa mifaly eo amin'ny mpamonjy isika dia mahatsiaro azy ny fitahiana lehibe nomeny antsika. Mijoro vavolombelo isika rehefa maneho fankasitrahana sy fifaliana. Araka ny hirana nokafan'ity fivoriana ity hoe ne vois-tu pas qu'à tes besoins il pourvoit au désir pur et sincère. Voainganao no naheny momba ny zatovovavy mahery fo anankiroa izay nitandrina ny didy sy naneho ny fifalian'ny filazantsara ka nijoro vavolombelon'Andriamanitra. Misionera zokiny iray tao amin'ny foibe fanofanana misionera no nitantara izany. No tantarainy hoe taona maro lasa izay ranopasika sy nijery tantara mitohy tamin'ny fahitalavitra izy sady ny fokasigara dia nisy nandondona ny varavarana. No nisokafany dia lehilahy anankiroa nanao lobaka fotsy sy kravaty no teo ary hoy ny iray taminy hoe izy no ivaikany. Nilaza izy fa rehefa nivavaka dia nitaomin'ny fanahy mba hangataka azy ampianatra ny zatovovavy. Hoy rahavehivavy taminy hoe natao batisa izy tamin'izy folo taona saingy tsy mba nazoto mihitsy. Tsy nankivy ilay eveka izany fa nasehony azy ny boky fampianarana ary nazavainy taminy toerana ivoriana izy ireo ny Alarobia Arivo. Nefa namaly tamin'ny feoentitra izy hoe tsy hafa mampianatra ankizy eny ambin'ny folo taona ao, mpikambana malaina ao ary ankoatr'izany ny fokasigara ao. Dia hoy ny eveka, tsy alaina ntsony ianao ary manana tamin'ny Alarobia ianao hialana amin'ny sigara. Dia lasa izy. Hoy rahavehivavy hoe tadidiko aho nitabataba tamin'ny mpahadezerana saingy tea maky mafy ilay boky fampianarana ao. Tena liana mihitsy aho ka novakiako hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany izany ary notadiako tsy anjery ilay lesona manontolo. Nun tunga ny alarbi dia nyefitra tsy andeha ihany aho, nefa iny aho fanankany ampiangonana ary tena natahotra mafy dia mafy tokoa aho. Mbola tsy natahotra toy izany aho rahatr'izay. Toerana kizokizo no nanabeazana ahy, efa nampidirina fonja ho an'ny tanora aho ary nanavitra ny raiko tao amin'ny fonjany mamo aho, kanefa tampoka teo aho dia tany amin'ny fiarahamientany zatovovavy ho mpanolotsain'ny ravintsara. Nipetraka teo anoloan'ny zatovovavy ravintsara roa aho dia nomeko ny lesona na ilay fizarana hoe izao dia angatao izy ireo hoe na dia izay ary dia vitako tsy anjery. Tonga aho dia lasa tao aoriany lesona ary nitomany fotsiny ny teny an-dalana nandehanody. Andro tsy vitsy taty aoriana dia nisy nandondona indray dia nieritreritra hoe tsara izany. Ny eveka izao izay tonga akany bokiny. Nosokafako ny varavarana dia nijoro teo ireto zatovovavy ravintsara mahafinaritra anankiroa. Ny iray nitondra voninkazo ary ny iray mitondra mofomamy. Nanasa ahy andeha hiara hiangona aminy izy ireo ary nandeha aho. Nahafinaritra ahy ireo zatovovavy ireo. Nanomboka nampianatra ahy momba ny fiangonana sy ny paroasy ary ny klasy izy ireo. Nampianatra ahy nanjaitra izy ary nampianatra ahy hamaky ny soratra masina sy hitsikitsiky. Niara nanomboka nampianatra ny zatovovavy hafa izay tsy tonga nanatrika izahay. Nampianarinay izy ireo nataiza nahafahanay nahita azy ireo, na tany anaty fiara izany, na tany amin'ny bolina, na tany andavarangana. Tao anatin'ny enim-bolana dia efatra le enina ambin'ny folo amin'izy ireo dia tonga ary tao anatin'ny heritaona dia lasa nasotsy daholo izy rehetra. Niara nomesy ny tomany izahay ary niara nivavaka sy nandalina ny filazantsara ary nanompo ny hafa. Ireo zatovovavy roa mahery fo ireo dia nijoro vavolombelon'ny fahamarinana sy ny fahamarinan-toetra ary ny fifaliana amin'ny filazantsara. Tamin'ny antsoina ho filohan'ny zatovovavy maneran-tany aho dia nahazo tsodrano tamin'ny fanonkanana fa ny finoako an'i Jesosy Kristy dia ho mafiorina amin'ny alalan'ny fanompoko. Voahodidin'ny vehivavy mahery fo aho sy ireo mpanolotsaiko sy ny filan-kevitra ary ireo fiadidian'ny vondrona hafa ary ny olona homembonahitra amin'ny aloha dia ireo filohan'ny zatovovavy maneran-tany to aloha izany. Nijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy izy ireo tamin'ny alalan'ny fianany mendrika sy ny fanompony feny fandavantena. Nampahery ahy ireo vehivavy ireo mba amin'ny fianakaviako ary ireo zatovovavy sy mpitarika mafiorina izay maneran-tany ka mahatsapa ho voadidin'ny vavolombelona marobe toy ny rahona aho. Nanampy ahy izany mba hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka ao ny loko izao mijery an'i Jesosy tompon'ny finoantsika. Tanteraka ilay fampanantenana tao amin'ny sodrano nanokananahy fa hitompo ny finoko an'i Jesosy Kristy tamin'ny nafahako nijoro vavolombelona momba azy isan'andro ary atraiza. Niresaka momba azy aho, nitory azy aho ary nifaly taminy aho. Rehefa tsapako fa tsy ampy ny teniko dia noamafisin'ny fanahiny izy ireo. Rehefa natahotra aho na rehefa niayay aho momba ny fahaizako dia nampahirezina sy notohanany tanany tsy manam-paharoa aho. Fantatro fa hitay antsika tsirairay izy rehefa mijoro vavolombelona isika. Naoviana dia tsy ho fony isika. Engane isika androso hatrany miaraka amin'ny finoana mahafiorina an'i Kristy ary hijoro vavolombelona amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny zava-drehetra ary amin'ny toerana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovako izany vavaka izany. Amen.
I'm trying to be like Jesus.
Sister Elaine S. Dalton.
Zo die nira vavi Elaine S. Dalton penultzene volunio omnifia didin jatu vav maniratan nu iteniam tsike orin jan de isi fane una antsar irei ari orin nijani fane una antsar jan de nira vav Marianne Cook penultzene faru nu irei sekam tsik avio niambara po de irawe fut jama fjuren.
Oh, it's a privilege to stand before you.
Tumtsu manokana wine mtsuretan loana rewaro mtsurofafilombelana ampamontsy ny fianantsimana paharo. Tonga teto tany izy mba aneho amintsika ny fomba hiainana ilay drafitra izay norafetina tany an-danitra. Drafitra izay raha toka hiainana dia hitondra fifaliana ho antsika. Ny ohatra nasehoany dia nampafantatra antsika ny lalana iverenana indray any amin'iray antsika any an-danitra. Tsy nisy olona niaina teto tany izay ny orina mafy sy tsy azo nozongozonina noho izy. Tsy mba voasarika tamin'ny zavatra hafa mihitsy izy. Ny fantoka tanteraka tamin'ny fanatanterahana sitrapony iray izy ary mifototra ho marina tamin'ny iraka ny masina nampanaovina azy. Azo ilazana azy tokoa ny hoe marina izy tamin'ny fotoana rehetra, tamin'ny zavatra rehetra ary tamin'ny toerana rehetra. Ianao dia isan'ny tao anatin'ilay drafitra lehibe izay naroso teo anolohanao tamin'ny fiainana talohan'ny naterahana. Fa tongavanao eto an-tany izao dia efa vaomanatra any amin'ny fotoana nanekena ilay drafitra. Tsy kisendrasendra izao fotoana sy toerana misy anao izao. Ny finoanan'ny papana sy ny asa tsara nataonao tany dia nanorina ny fototry ny zavatra mety ho vitanao ankehitriny raha toka mahatoky sy mankatoa ianao. Zanaka vavin'Andriamanitra sarobidy tokoa ianao ary manana asa lehibe ho atao. Mba hahafahana hanatanteraka izany asa masina nampanaovina anao izany sy hiadanao ny drafitry ny fahasambarana dia mila mafiorina sy tsy voahozongozona ianareo amin'ny fotoana rehetra, amin'ny zavatra rehetra ary amin'ny toerana rehetra. Taona maromaro lasa izay dia nomena sary iray aho izay nahitana trano telo. Ny roa amin'izy ireo dia miankina amin'ilay fahatelo izay kely indrindra. Misy soratra tahaka izao eo ambanin'ilay sary. Mila matanjaka ianao rehefa ianao no hany sisa mbola mijoro. Ianareo koa dia mila matanjaka. Rehefa matoky sy marina ianareo dia hitotika aminareo ny hafa angataka fanampiana sy hery. Nofaritan'ny helamanina ny fomba hahafahan'izany ho tanteraka. Ary ankehitriny, tsaroa fa eo amin'ny vatolampin'ny mpanafitra antsika dia i Kristy, ilay zanak'Andriamanitra, no tsy maintsy hanorenanareo ny fototra reo, izay fototra azo antoka, dia fototra izay tsy hahafahan'ny olona mianjera raha miorina eo amboniny izy. Ny fototry ny finoanareo dia tokony fototra amin'ny Jesosy Kristy. Ny fananana izany karazam-pinoana izany dia midika fa miankina aminy ianao, mahatoky azy ary dia tsy mahatakatra ny dikany zavatra esa azy ianao dia fantatra eo fa izy dia mahalala izany. Fantatra eo koa fa zanaka vavin'Andriamanitra ianao ary fantany ny anaranao ary eny ny vavaka ataonao ary ho ampiny ianao amin'ny fanatanterahana ny iraka nampanaovina anao eto an-tany. Ny zatovolahy iray fantatro tsara izay voafody filohan'ny fikambanampianatra tao amin'ny oniversite lehibe iray. Nalefa ny oniversite izy anatrika fifananao ampitarika izay ahitana mpitarika mpianatra maro any Etazonia nangonina tao Chicago, Illinois, mba hofanina sy ampianarina. Nandray anjara tamin'ny kilalao savaranina ny teny ivelany teo an-tokotany oniversite izy ireo mba hahafahana izy ireo mifankafantatra. Nanoloana toejavamaro misy ankehitriny izay hatrehan'ny tanora amin'izao fotoana izao izy ireo ary nangatana mba hiaro ny heviny. Mba hanehoan'izy ireo ny heviny amin'ny toejavatra iray dia nasaina mamonjy toerana misy azo ho azo eo amin'ny faritry ny bozaka izy ireo. Toerana izay ahitana marika hoe tena manaiky tokoa, manaiky amin'ny ampahany, tena tsy manaiky na tsy manaiky amin'ny ampahany. Taty amin'ny faraparan'ilay fanazarana natao dia nanontany ilay mpitarika, mino fanaovana firaisana ranofo aloha amin'ny fanabadiana ve ianareo? Ny azakazaka tsy ampiambambana tany amin'ny toerana misy marika hoe tena tsy manaiky ilay zatovolahy. Gaka izy satria izy irery ny teo. Ireo mpitarika mpianatra hafa rehetra dia nomesy nanondroara nylaza taminy hoe ory Jesy a, tena mampiome ianao, fantatra efa manany ihany ianao. Tamin'izay fotoan'izay dia fantatr' Jesy tsara ny tokony ho ataony ka nylaza mafy tao izao izy hoe tsy manany ihany aho, tena izao mihitsy no safidiko. Dia nisy fahanginana tampoka ary av eo samy niparitaka amin'ny vondron'ny tanora namelan'i Jesy irery teo amin'ilay azo. Natsiaro tena hotsahazan'ilay vondrona izy, eny hafahafa izany, kanefa tsy hafahafa izy fa nanana ny marina ary tsy irery izy. Nandritry ny herinandro tamin'io fotoana io dia maro mpitarika mpianatra na anatiny asina manokana ary nilaza taminy hoe inay ane izahay mba nahalala taona marobe tany aloha ny zavatra fantatra ao. Lasa jesta teoriana fa mora ilay izy satria fantatra fa tsy ny solo tena fotsiny oniversite ao fa ny fianakaviako koa ny fiangonana ary ny mpamonjy. Ny fijoroana vavolombelona fa Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanafitra dia nitarika an'i Jesosy mafy orina sy mailaka teo amin'ny fihetsikana sehony. Afaka ny ananana izany fahatokisa tena nananan'i Jesosy izany koa ianareo rehefa mivavaka isan'andro, mitady valiny eo amin'ny soratra masina ary mitandrina ny didy. Rehefa miketsaka mikitsipo ka mba azo fijoroana vavolombelona ianao dia anoananao amin'ny fotoatsarotra sy amin'ny fantaniana mety isy ary amin'ny fiainana ny fitsipika ilay fahalalana ny amin'ny alalan'ny fanahy masina ary dia homora ho anao ny anolo tena mba ho mafy orina sy tsy hozongozonina amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny zavatra rehetra ary amin'ny toerana rehetra. Ny atao hoe miorina mafy sy tsy azo hozongozonina dia mankatòa. Iray amin'ireo antony tena hatongavanay ho eto an-tany dia ny ahita raha hampihatra ny fahafahanao misafidy ianao ary ianao ny zavatra rehetra nandidin'ny tompo azy ireo. Rehefa manavao ny fanekem-pihavanana nataonao amin'ny alalan'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo isan-kerinandro ianao dia manao fanekem-pihavanana fa tsy aro an-trano ny mpamonjy sy tandrina ny didiny. Ilay fanomezana sarobidy ny vatanao dia ahafahanao mampihatra ny fahafahanao amin'ny safidy sy mamadika ny finoanao sy ny fankatoavanao ho asa. Efa mba tsikaritra ao efa ny fomba fanafihan'ny satana rehetra dia miantefa amin'ny vatanao. Ny pornografia, ny tsy fahamaotinana, ny tompokavatsa, ny tsy fahadiovam-pitondrantena, ny fandraisana zava-mahadimelina ary ny fiankinan-doha dia zavatra iray dia samy ezaka daholo ataon'ny satana mba hanandevozana. Ny fankatoavana ny didy sy ireo fitsipika dia manome fahafahana ho anao mba hiorina mafy sy ho voahozongozona amin'ny fiarovana ny fahafahanao amin'ny safidy sy ny vatanao. Ny atao hoe miorina mafy sy tsy azo hozongozonina koa dia ny hoe mandroso hatrany amin'ny fiorenanao amin'ny Kristy. Taona maro lasa izay dia nanana fahafahanao ny andray anjara tamin'ny hazakazaka lavitrezaka tao Boston. Ny manafatratra ao ary natsapa vavorona kanjonony teo amin'ny kilometatra faharoa amin'ny 30 teo dia nisy fiakarana maromaro. Tompo tany dia miantso izany avon'izany hoe avona mahakivy. Rehefa tonga teo amin'ilay faritra aho dia tena trotraka fisaka aho. Ny ezaka nanomboka ny eritreritra ratsy aho ary nanomboka kivikivy. Nampiaina ny hafainganam-pandehako izany ary nahita aho fa teo amin'ny tanàna lehibe iray aho ka marobe ny olona mijery ahy ary tsy mety tsy hahita amin'ny vadiko aho rehefa tonga any ampahatongavana. Nahatsiaro very sy nanyrery aho ka nanomboka ny tomany. Nanao t-shirt menamena izay aho ny soratra baveto hoe iota teo anoloana. Rehefa nahita ny tomana mpijery dia nikika nanao hoe toy izy ihany ry iota, aza mitomana ry iota, efa kely sisa ry iota. Kanefa fantatra fa tsy mbola ho tonga aho no sady nahatsiaro very. Fantatro koa fa na dia anajana ny azakazaka sy ala amin'ny fifaninanana zaho dia mbola ho very foana. Mofo efa nisy taminareo nahatsapa ho teo ny azakazaka amin'ny avoana mahakivy iray ary na dia misy olona aza amin'ny sisin-dalana dia toy irery ihany ianareo. Toy izany nifatsapaky tamin'izay fotoana izay ka nataoko ny zavatra izay mety efa nataonareo. Nanomboka ny vavaka aho teo ampiasaka izany nandritry n'izany fananana izany. Nolazaiko ny ray any an-danitra fa irery aho ary miakatra ny avoana aho. Nolazaiko taminy fa kivy sy matahotra aho ary mahatsiaro tena ho very. Nangataka fanampiana sy tanjaka aho mba ho mahafiorina sy tsy ho azongozongozonina ary avita ilay fananana hatramin'ny farany. Teo ampanoizana ilay azakazaka aho dia tonga tao an-tsaiko reto teny reto: aza kivy na matahotra ianao, izaho Andriamanitra manampy anao, izaho ampatanjaka sy ampitraka, hijoro ianao, eo anatrehoako. Samy valim-bavaka mamizany nanome hery ahy mba hanoizako hatramin'ny farany ary na dia teo aza ny tahotra dia hitako teo ny vadiko ary ny lamina ny zava-drehetra. Tamin'izay andro izay dia niaina zavatra bebe kokoa noho ny azakazaka aho. Nianatra lesina manan-danja aho. Voalohany, Aza manao t-shirt menamena misy soratra hoe io ta eo aminy. Faharoa, dia nianatra ao fa na dia niomana tsara tahaka ny inona azy ianao dia misy avoana hatrany amin'ny lalana diavina. Nianatra ao fa tena zava-dehibe ny fisian'ny olona mampirisika anao eny an-dalana. Niverina nianatra indray koa aho tamin'izany an-drano fa tsy irery mihitsy isika. Vavaka fotsiny no manelanelana antsika amin'nyraintsika any an-danitra ary mibitsiky ny fanahy masina dia bitsibitsika tsy lavitra antsika. Mijoro vavolombelona fa raha mijoro toy ny vavolombelona isika amin'ny fitandriamana ny dia dia rehefa mandroso amin'ny fiorenana mafy ao amin'ny Kristy dia tsy ho irery velively isika. Mijoro vavolombelona fa afaka mivavaka amin'ny mpamonjy isika. Mijoro vavolombelona fa ny fiorenana amin'izany fototra mahafiorina izany dia anampy anao ho mahafiorina sy tsy hozongozonina amin'ny fotoana rehetra, amin'ny zavatra rehetra ary amin'ny toerana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Last summer, our young women had a burning question.
Nanana fantanina tiny azona valin'ny mafin'ny zatovovavinay tamin'ny tondasa. Tiny ho fantatra ny tena hevitry ny fiangonana momba ny fitafiana entina amin'ny lomano. Toy izay amaly azy ireo amin'ny mampitarika azy ireo anay, dia nanolenay nampitodika azy ireo tamin'ny loharanon'ny fanambarana. Afaka manontany sy mikaroka manokana izy ireo ka hita fomba sy fahatakarana momba ny fahatsapana sy ny fandehan'izany hoe mikatsaka sy mandray toro lalana avy any an-danitra izany ho an'ny tena manokana. Mba hahafahany manao izany.
Rehefa vao nanomboka izahay dia nieritreritra fotsiny hoe eny ary andraikitra afaka hoentina mody indray ity. Nanampy ahy anakaiky kokoa ny ray any an-danitra andraikefa izany. Nanampy ahy ihany koa izany rehefa lehibe aho amin'ny zanako vavyrahatra izay. Raha vata vao nanomboka nikatsaka marina amin'ny valiny aho dia tonga aingana tokoa izany.
Rehefa hitantsika araka ny fotom-pampianarana izany dia tsy misy zavatra
mandanjanja kokoa. Nitady amin'ny valiny tao amin'ny soratra masina aho nefa ohatra ny tsy hitako tao izany. Dia te hianatra maromaro kokoa aho. Nanohy nikaroka ny soratra masina aho momba ny famaotinana. Ny vehivavy tsara dia maotina dia tsy nisy dia nisy dikany tamiko izany kanefa rehefa mivavaka aho dia taonana tena valin'ny mazava kanefa tsy nahazo izany indray ary avy eo dia tateoriana nefa nazahoako valiny amin'izay dia tsapaka fa mivavaka dia mitondra ny fanahy masina fotsiny fa ny soratra masina manana ny valiny hatrany ary tsapaka izany fa famaotinana dia mihoatra noho ny fahazarana. Naray valiny eo fa tsy tena nazava izany. Mazava ho azy satria tsy maintsy nanao ny anjarako foana aho ary mianatra ho aisa amin'irery. Nanantena aho ny lazana ny toyny hoe izao ny azonao tafiana, reto ny tsy azonao tafiana kanefa tsy tiako izany satria lasa misafidy aho. Kanefa ankehitrina aho dia tena feno fankasitrahana hoe izay ny valim-bavaka azoko satria everiko fa izany ny tena azo ampiarina amin'ny fiainako. Tsapako fotsiny hoe lasa nanake kokoa ny raiko any an-danitra aho ary nitombo fotsiny ny atao apoka indrindra miaraka amin'ny rehetra zatovovavy reto. Hitanao ny fahitana zavatrehetra izay nolalofa mba hahazonantsy ireo valany tena nohena amin'ny foko ary tena nanam-pitiavana be ho azy ireo aho.
Noho niaraka nikatsaka sy ny fampizara ny taomponay izay ka nahazo aingam-panahy ka natsapa ny vokatry ny fanahy dia niova ho hafa kokoa izahay. Nanjaritana izy ireo fa miraharahany zavatra manahirana azy ireo ny ray any an-danitra. Nanjaritany fa ti azy ireo izy. Nanjaritana izy ireo fa ninoninona angatahiny dia hiandro sy hamaly izy.
Tamin'ny alalan'io fomba io na fantarako fa ny fahazoana valim-bavaka dia tsy indray mandeha fotsiny eo amin'ny fiainana fa zavatra izay azoko ampiasaina foana eo amin'ny fotoana rehetra ary mba hazahoako valim-bavaka dia tokony ho mahafiorina tsara aho amin'ny vavaka izay ataoko sy amin'ny famakiako soratra masina ary tazona izany fanahizany tsy tapaka miaraka amiko. Afaka mivavaka amin'ny foana aho amin'ny fotoana rehetra ary fantatro fa io foana izy anampy ahy ninoninona mitranga. Hitanao eo foana izy manampy amin'ireo zavatra rehetra. Isaky ny matsapala elo na isaky mila fanampiana dia afaka mangataka amin'ny foana aho. Fantatro hoe iza aho ny joroko ary ahoana ny fahatsapako rehefa manao karazana akanjo mety aho ary fantatro fa raha manao fiakanjo maontina aho dia ho afaka anakaiky kokoa ny raiko any an-danitra ary anaiky kokoa ny fanahy masina. Mahagaga ny zava-mitranga rehefa manao jeritodika ianao ary hita ohatra ao amin'ny diariko dia mahita fa isaky ny isan'andro ka dia novalian'ny tompo mivavaka nataoko sy mifantaniako.
Afaka mahitani fam marin aun atrin surge mas ni siga aun fam pinar nir pam nani aun turulal ni rema gen siga are aun nienga panai zai tunga mat siga ref manduala ki siga are mi katsa kani fana pien anja mant ma tete kani valam panten in piena na tsara en jeans zai afka waz nir tanura dihita ref manduala ki zireo mi ansa ni rein sig ani andanata Ar mizuru vavn bil nao, fara utsarun is a reo, fatsimana dino is a reo ni tump, are hamal ni vavaka taoni, di wafaka yachaka ni fanambi rej, is a tunga eo amni is a reo.
When I lived in Asia,
tamzau non natani aside na ita tup marfo rakta foira na mamel na mafnatra tkoa tundra tsara na tunisi reo siantra malefaka teo amreo tupo izay ratnisa steo mamotaka tsimisiaina ndravandreo foira na de mitsingevana eo ambonin'ny rano ary misy taon lava simafy izay mamantsika antoerana izy reo amin'ny tupo mifitombon'ny taon tsara miantoka amin'ny fipetrahana ilay voninkazo tsara enina de tonga aza ny oram-baratra mampiakatra ny avin'ny rano ao amin'ny tupo Ri ravavy malalako kely isany ianareo dia tahaka ity voninkazo mahafinaritra ity ny anitrareo ny fahadiovanareo ary ny hatsaranareo dia mitondra hatsarana fantatra eo amin'ny fiainantsika sy ny fiainan'ny fianakavianareo mianao anatin'ny tontolo feny fanamby izay voaloton'ny fakapana sy fitsapany ianareo kanefa ny fijoroana vavolombelonareo an'i jesosy kristy no afaka ho tonga vadifantsika ho anareo finoanan'i jesosy kristy dia ampatanjaka sy anampy amin'ny firoborobon'ny fijoroanareo vavolombelona mba hafanareo mitsangana eo ambonin'ny faharatsian'izao tontolo izao ny vatifantsika dia faritana hoe zavatra iray izay mamokatra tsy fiozongozonana fahatokisana amin'ny teo zavatra tsy maripotitra ny fijoroanareo vavolombelona no vatifantsikareo izay anome anareo fahatokisana ny tsangana maharitra ary mifototra amin'ny fitandriamanadidin'andriamanitra eo anivin'ity tontolo tsy maripotitra ity amin'izao fotoan'izao dia miroborobo ny fijoroanareo vavolombelona tahaka ny taon'ilay voninkazo voahirana ny finoanareo na dia miatrika fanampy sy fakapana izao tontolo izao ti aza dia anampy anareo izany mba hitombo ianareo ny finoana dia fanomezana avy amin'andriamanitra ka mila mitaizany finoanareo ianareo mba hanatanjaka izany hatrany amin'ny alalan'ny fivavahana amin'ny ray any an-danitra amin'ny anaran'i jesosy kristy afaka manatanjaka finoana koa ianareo amin'ny alalan'ny fitandriamana ny didy ary amin'ny fandalinana soratra masina sy ny tenin'ireo mpaminany ny andro farany ireo zatovy vavitantsika izao arivo izao izay nametra-panontaniana mikasika famaotinana dia nanolokolo ny finoana izy ireo tamin'ny fanarahana ny fomba fiasa efa matipaika vavaka tamin'ny ray any an-danitra nandalina ny soratra masina sy ny tenin'ireo mpaminanytsika ary nankatoa teo amin'ny fiainana ny fitsipiky ny fahamaotinana rehefa nahazo ny valim-panontaniana izy ireo dia nitombo ny finoany ary ny anatanjaka ny fijoroana vavolombelona manasa anareo tsirairay aho mba hanaraka izany fomba fiasa izany voalohany mivavaha amin'ny rainao any an-danitra mangata fanampiana aminy amin'ny fikaroana valiny amin'ny fanontaniana nananareo mpaminantsika ny filo Thomas Esmansona dia nilaza mandritra ny famirian'ny mpanao gazety voalohany hoe indraindray mivalany tsara indrindra afaka azondireo tanora amin'ny fanontaniny fiainana dia hita amin'ny alalan'ny fiantsonany raintsika any an-danitra amin'ny mpandoliana raha tsaroana izy ireo fa ny tompo dia miaino sy mamaly ny vavaka izy ireo dia afaka ny sedra ireo fanamby izay atrehan'izy ireo izy ireo ny vavaka dia anampy ampatanjaka ny finoanareo ary ampifitrika ny fijoroanareo vavolombelona fanampy ny vavaka dia mandalina soratra masina momba amin'ny finoana almatoky faharoa amin'ny telopolo andinin'ny fafito amby roapolo dia toerana tsara hanomboana ny dingana ampitomboana amin'ny finoanareo nefa indro raha tia hamosy anahitra ny farana hitansainareo ianareo na dia ho fanandramana ny teniko azy ary ampihatra ny sombiny amin'ny finoana eny na dia tsy afamanao mihoatra noho ny maniry ny ino azy ianareo dia avelao izany faniriany izany asao aminareo ambara mpinoanareo amin'ny fomba izay ahafahanareo manisa toerana ho an'ny ampahany amin'ny teniko vonona ve ianareo ny anandratra ny anandrana ny traikefa ny alma mba hampitombo amin'ny finoanareo afaka mampiasa ve ianareo na dia ny sombony amin'ny finoana azy manam-paniriana ve ianareo ny ino rehefa mianatra avy amin'ny soratra masina ianareo dia fantatro fa hita ianareo ny tompo amin'ny fanahiny ary tahaka anareo zatovy vavy antsika androany ariva dia azavaina amin'ny fahatakaranareo soratra masina dia hampitombo ny finoanareo ary anampy ny anareo hifikitra tsara fandalinana ny teniny mpamin'ny andro farany dia Ampitombo ihany koa ny finoanareo. Afaka mahatoky foana mpamina ny velona ianareo. Fampianaran'izy ireo dia taratry ny sitrapon'ny tompo. Flo Spencer W. Kimball, iray amin'ireo mpaminantsika tamin'izao andro faran'izao, dia nanoro hevitra ka niteny hoe maharitra ary mifototra. Ireo tanorantsika dia tokony hanorina tsatoka dia ny mialoha. Karazandroa ireo tsatoko ireo ny hoe ndeha ataoko ity ary ny hoe ndeha aho tsy hanao ity. Vao kely mihitsy dia tokony efa nanomboka ny anaraka ny drafitra ireo tanora. Rehefa vita tsara ny kisaran'izany drafitra izany ary voafaritra tsara ny tanjona dia mora kokoa ny mandah ireo fakampanay marobe sy manao tsy amin'ny fifoana sigara voalohany, tsy amin'ny fisotroana voalohany, tsy amin'ny fisarehana tsy madio voalohany izay mitarika ny anao fitondratena tsy madio. Manana fitaovana lehibe isika izay manampy amin'ny fanorenana ireo tsatoko ireo. Izany dia ny boky kely Ry Tanora Mahereza. Amin'ny boky kely io dia ahitana ny tenin'ireo mpaminany ny andro farany. Ny tsatoka izay aseho amin'ny filoha Kimbola dia hita ao amin'ity boky ity, dia ny zavatra ataoko sy ny zavatra tsy ho ataoko. Tsy ampy anefa mamaky fotsiny izany tenin'ny mpaminany izany. Tsy maintsy manaraka ny dingana farany amin'ny drafitra ianareo ary mitandrina ireo fampianarana ary miaina ny fahamarinana ao amin'ny soratra masina. Ity ny tena fanamby lehibe, kanefa raha miomana teny mialoha ianareo dia amin'izay dia ho ataonareo sy hitanareo izay ho ataonareo sy izay tsy azonareo atao. Ny finoana dia fitsipiky ny asa. Ndeha ho tantaraiko aminareo momba ireo zatovovavy izay nandalina ny teny mpaminany tao amin'ny boky kely Ry Tanora Mahereza. Dia avy eo dia nanao ny asa ry zareo. Avy eo zareo nametraka drafitra ary nanapaka ny tokony ho ataony sy ny tsy tokony ataony. Ny iray amin'ireo tolonanana ao amin'ny Ry Tanora Mahereza dia milaza fa amin'ny alalan'ny fitafianareo sy ny endrika ivelany dia afaka mampiseho ny tompo ianareo ny mahasarobitan'ny vatanareo. Afaka mampiseho ianareo fa ianareo dia mpianatr'i Jesosy Kristy. Taorian'ny fandalinana ireo teny ireo dia nahatsikaritra ny iray tamin'ireo zatovovavy hitanareo teo fa angamba ny sasany amin'ny akanjo dia tsy dia motina loatra. Vokatry ny vavaka sy ny fandaliana ny soratra masina dia nandray fampatsahivana izy fa hoe mpianatr'i Jesosy Kristy izy ary amin'ny mahasolotenany azy dia mila manova izany toejavatra izany izy. Tsy tiany izay rehetra mety ho afakampanahy tao amin'ny tahirina akanjony ka dia nasesy ny nojerena tao amin'ny fitoerana akanjony ary nanala izay rehetra tsy motina tao izy ary hoy izy, tena fanampahan-kevitra iendry amiko ny tsy fanandramana akory ireo zavatra hitako eny an-tsena izay ataoko fa tsy tokony hanaovako. Nahoana no akafanain'ny tenako aho? Izany vahaolana mahafiorin'izany dia nampiseho tamin'ny tompo fananaja ny vatany izy ary namantsika lalina ny tsatoka amin'ny famahotinana. Ny zatovovavy iray hafa tao amin'ny klasy iray ihany koa dia nahafantatra fa ny safidy ataony amin'ny akanjo dia nisy fiantraika tamin'ny fomba fiakanjo ny zandra ny vavikely. Nisy andalanao amin'ny Ry Tanora Mahereza milaza hoe fitafianareo sy ny endrikareo ivelany dia mandefa hafatra any amin'ny hafa ary mitaona fanahiny fihetsikeo sy ny fihetsiky ny hafa. Nanapa-kevitra izy ny anao fanovana vitsivitsy amin'ny fitafiny satria nahafantatra izy fa manana andraikitra ny ohatra tsara. Nanorina ny tsatoka ny lalindalina kokoa izy ary nisy fiantraikany teo amin'ny fitafi no safidin'ny ravavany izany. Ny fampianarana momba ny fialamboly sy ny anao manjery dia mampianatra antsika hifidy ireo fialamboly sy anao manjery izay manaingy amin'ny fanahyntsika fotsiny. Fialamboly tsara dia ny anampy anao anana eritreritra tsara sy andray safidy marina. Mahafantatra zatovovavy iray sy ny ravaviny eo iaino kapila mangirana iray izay nahatsikaritra fa nitony kira tao anatiny dia tsy nanainga fanahy loatra ary tsy nanampy azy ireo anana eritreritra tsara. Fampijery izy ireo ary nilaza fa tsy tokony iaino ity karazana mozika ity izy ireo. Nandeha nankamaro toy ilay zoky ny vavy ary dia nitoritoriny ilay kapila mangirana. Nanorina tsatoka mialoha izy ireo amin'ny resaka mozika. Fantatra izy ireo izay tokony na izay tsy tokony hoenoina ary afaka niaina tamin'ny drafitra nataony tamin'ny fanarana mbetsika ny fanahy izy ireo. Izany fihetsika kely izany dia nampahatanjaka azy ireo ary nanome azy ireo fahatokiana ny ankato bebe kokoa amin'ny toejavatra mety fanamby lehibe kokoa. Nisy zatovovavy iray hafa izay nanapa-kevitra fa niray amin'ireo tsatoka eo amin'ny fiainany dia nianatsa ny andro sabata. Heritaona taoriana nanaovana batisa andraisana azy sy ny fianakaviany ompikamba fiangonana dia nizara amin'ny paroasiny. Nalefa tany amin'ilay paroasy vaovao ny fianakaviany ary izy irery ihany no any zatovovavy izay nasaina nanatrika tao amin'ilay paroasy vaovao. Tsy nanaiky ny fivanany ray aman-dreny ka nijanona tsy nanatrika amin'ny fiangonana intsony. Kanefa izy dia naniry ny anaraka ny tolonananao amin'ny boky kely Ry Tanora Mahereza. Erezy mikasika amin'ny fanajanany andro sabata nanapa-kevitra izy fa anatrika amin'ny fiangonana na dia any amin'ilay paroasy vaovao azy. Rehefa lahaty ny andro dia mamaky ny boky soratra masina izy ary manatanteraka ireo asa amin'ny boky fivarantena manokana. Fanapaha-kevi no maharitra sy mifototra amin'ny fanajanany andro sabata dia naprisika ny reny sy ny zandry mivavy anomboka hivavaka indray. Tsoro vavolombelona ny reny fa nohatra mafyory ny zana mivavy tamin'ny fiainany sy ny filazantsara amin'ny fahitany ny atsaranao amin'ny fony dia namerina azy ireo indray azoty hivavaka. Mampiseho ny finoana ianao amin'ny alalan'ny asa amin'ny fomba fiainanao. Ny fiainan'ireo zatovovavy ireo dia nampiseho ny finoany. Nytsarofa amin'ny finoan'izy ireo dia nyohatry ny fiainan'izy ireo dia namokatra asa tsara. Ny rahavavy dia mitay ireo rahavaviny ary ny zanaka vavy manampy ny reny niverina zoto any am-piangonana. Misy aminareo mety mahatsapa fa tsy afaka miala ao anatin'ny dobo voaloto satria ny toejavatra misy anareo dia tena sarotra. Ny fitsapana dia tena mafy ary ny fakapanay dia tena lehibe. Fa tadidio ny fampanantenana nomeny alma fa nazofo no ametraka ny fitokiny amin'andriamanitra dia hotohanana izy amin'ny fizahantoetra azy sy ny fahasairanany ary ny fahoriany ary ho asandratra izy amin'ny andro farany. Tadidio fa ilay taon'ny voahirana dia mitomba ao anatin'ny fahasarotana ary tahaka ny fanohanan'ny taon'ny voahirana izay mampiakatra azy no ahatonga ny finoanao anohanana sy ananganao. Ry rahavavy zandriko malala isany, fijoronareo vavolombelon'i Jesosy Kristy no vato fantsikareo. Ampatanjao ny firoanareo amin'ny fanarana ny drafitry ny vavaka sy ny fandalinana ary fankatoavana ny didy. Aorena ny tsatokanareo izay ao amin'ny fanapahanareo hevitra amin'izao, ny zavatra ho ataonareo sy ny tsy ho ataonareo. Mijoro vavolombelona aho fa ny tompo dia tianareo tsirairay avy ary hitay anareo amin'ny ezaka rehetra ataonareo izy mba aharitra sy fototra. Ny filazantsaran'i Jesosy Kristy dia marina. Ary ny fahalalanareo sy ny fijoroanareo vavolombelona an'i Jesosy Kristy dia nampy anareo hifikitra tsara ary afaka ny azona tsara ny toenanareo raha mijoro amin'ny fahamarinana sy ny fahetsiny ianareo. Izany no hijoroko vavolombelona ampanetritana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Thank you
so much. So tabitzak hanaru tamni afatam afnachten tamnyalalantin na tamnyalalanir fo kasket kun futsik anketin de tumptsumanukana wantsik ni yen ni fluaren rebearing panultsana volunium fiadidina voluan aurin fitenena ni fluaring de farana ini fivrina ni ira tonia barpewe saint en avant armé de foi en Christ tonia kamni piangun deni Jennifer num non favaka famahana na raftsarom ni tsatukani utavarat.
For each of us,
Wansika tirai rai avni fianana dia tuini dia lav tirai. Ni rei ne andana tu nun nandafti zan wansika nun ifiti avni. Isika tirai rai af dia samana takefa miavaka kanefa dia tuirne raian nun anambuani dia nsik taloni na teran sika te tom zotantulu izau. Sika resti sami e fanampenar ni Elohim rai ni fanain sika. Tinsik izar naniri hutunga taaka iz, si hiyani yara kamani isika. Nula zain mazav ta amatsika, zai zavatu takiena amatsika, ba azune zan fifalin zan. Hazu vatana aranuf isika, ar hisedra iru fitzapan na rech aterek izan. Chachin ya reetan isika, ar huita aunatan vatan sik, iru zavatu izai hitunra, mankani am faftesana, ani am faran. Aran vatan sik ti han na fani rina mi vai vai azu fa fam pu aranuf. Nazavain ni rai an yandana cha tamat sika li zavta takiena ba hana tanterane ilai dia mi anga aviam tueran mis nisi an sika tam zan ka ba fan sika yaraka amni mandraksai si hiyaina ni fianana yainani. Hamite zan dia zani sika manjish ni fianana ka tia tiaran fton ni aran sika tamani taniam tuntul ni fanai. Ar nilal na tukana I verena tzika ani amni, di ni fandresena, ni faftesena arabatana, si ni vukata ni uta, izai aviam fantikant tzika I reo didi. Nilaze iz, fati a faka handresi am nilal ni tena tzik manukana, na ni vukata ni faftesena, na ni vukata ni uta, izika ratzinu ni fanana tzika pamunzi, zai andava ni famatura ni faftesena, ari hanu me lalna, ba fantziku vodiu am ni uta, Is it simain siwa taon sika? Fantan sika aviam nsoro jamasna, nambara nandamans tam pamnani, fanisi fikumiana, taniam tuntul ni fanai, ori natul jan sika ilai draft jamikaska ni dian sika. Erozai nikumi, diet sinna naik, sit sitte iankana am pamunzi, irai nakua, hanajna nalal ninna, Nalal ninna fandrau tziu afak I verna ani am nirai ani andana cindrai. Yenarut sirai rai af ti isa niru nahiri fu sinatuki arimar nan jici layati. Nekien naru ni pamunzi sinidraf jizan dia izan. Ba I verena huam ni fasambar ni fanetien nirai ntzika ni andana cindrai. Tena miavak yenarru in. Na dieu aniva nero zaini safid tsar te omli fifaninan na tani am tuntul ni fanayaz. Na fen ni fepetia na roa tungavana ito am fianna met mat are anavne ti dieti am ftons a isin ni filazan tsar in Jesu Christ ito antani. Are eo aniva nero zana kantamant antapa chisn vil na kechin te nanna tumult suo manukani na ro a ito ni filazan tsar in Jesu Christ ni fingun ni maran. Are ambun zan ni ai nu na ro a new arriva de mi dik fa ye na ro ni sa fid ni hanau zan tien fianen zan am fan de anana am faza van izana ken ira yan yan dana tira raiz ai tira ke to antan du men e om paterana fanomesne ts mis tam de ni faza van kristi e fana tsape zan yan ro izan fa haizna matsape zai tsara si zai grazi are zai marn si zai disu Na nan na reo izan, hacham ni nanambun ni dien na reo te teo am ti fianan ti. Ni nanavna baitisa an na reo, si ni nandais na reo ni fanae masna, di pruf fan isa fid ni hande am fazavan ni Christi e na reo. Para funerais no picam ni fingun ni narau, de numena narau ni zu, bahana na ni fanai masana, kunam narau. Ni fanai masana de lur hanum pasavana mahiri vaika, afana ma fantat ni fan marina, si anarana ni tum Jesu Christis, si itiavana as, ari aitana lalne verena no amna jamanj. Kanefi lai fanais a initara kanefi kumiena tanyam tuntulu talu diabola manua ti la draft ar maniri zai apauri anarau. Tini anarau ti haite la lalna I verena na huti. Ma fanta janarau si ni hatsara anarau yu fa valiu. Fanta ni faravitani ni manudina anarau yala am fandianana am ni mazava dia afa ki iz ni sa di ambapu anarau nu hanakana anarau ti anap ni afa. Fata ni ni hatsaran naro, si ni heren naro, am pienarana, si tomana, zanak ni rei, an zatani am tifianenti, si an arrifani am nero taranaka, I fan dimpi, zai hanarakan I dia naro. Ravitani ni ma mil vilia naro, yala am ni fazavana am dia no, te afka handrata ni hitundra faurina am mar kua izi. Is evidence that God I hainua na rau zo de prufu fa fanta tanta mans ni mazava de be na rau ari na rau de ni safid ni hande am fazavan ze atul ni na rau ni safid tu izan de tsi voteri humora raisen hachan mana safid fon ya na rau isanant yen meti sana ora ze tazna na rau na hande am fazavan Na I varnam ni haizna. Isen ero safit mana danzen jinj, ero mi fandrayam ni zai anu ren na reo ni fun na reo. Mar tuko ero zavet zai az na reo verna huma te utia. Oci sika recham ni enji sam ni afa, di mila ni fana keni ulin kafa. Sika reci ti sam mila namna. I sika reci ti sam mi katska karazna pruf, fa ulna manna ni ma iz az isika. Man jaisa fide mi futet am nere faniri nere isika. Nisasen di meti taraka an sika, hana laf tilai fazavan atul chanjamant an sika, va upitara dalen an sika. Nisasen kusa meti hampa mir pirata kukoi lai fazavan a itane lai lal kudiavana. Refumano djeri tut ka au di tunga saina fatsi nutikar tu akura ni mazav de be nisasen sasen am nere fanirinas safidireni. I wanted to do well in school. Timonir Zofa Nanir ni hutafit jawam ni ekip ni panatan zantena. Nanir ni hana za tsar vit kwa tani antikul. Nanir ni hana nam na tsar au. Rafana ja sa fit di rei Araksan. Tim yochen ni ner cheret kuzo zade nana laf chila fazavana nana tnaizan. Isava bit kusas ni sininam kusas ni ant nana danza teom fata pakun ni fazavana. Isasun kusam miotun zai fanta fafantara kutam zan fton zan di ni taragai tsimur mura hiala ni fazavan. Am fuma milanza si mahara cha di hita fa erusa fit ni natau kupa hafa ampu ni faniriku hana nanamana miare di amoku simba hana na fata pana. Hawa natin vunch ni rei, di nitaragai na nankani am fazafana, zai nitarag ni lalaku, na nalalav tizan. Talu e letan, dia, numen ni rei an indan chan sika ni fuma, afantaran siki reo safid, man andanza sin yantin zan, arin fuma andais ni zan. Ifa mantin nitaran jinj fantach, di am niten ni vosur jam moronia. En yai an ye, in yai an ye au, na taka tizan tzara kukofu ni au bula, tam ton na ro. Ar mi vavakau ba itun ran tumpi zan a umpun na rau. Nei fe indru, zai avi am nandramat, di manainga, si matona hanan tzara, lalandava. Kua ni zavati tzirai rai zai manainga, si mitona hanan tzara, si utia a nandramat, ari hanumpu as, di avi am ni tzintimant a nandramat. Kua mitantna ri ralai kumalala. Ni bati tza ran na rau, fai zai rati di avi am nandramat. Na zai tsara si aviam na jamanj, di aviam devul. Fa inju ri ralaiku, omena na rau ni tsara, ba azu na rau manavka, ni tsara am ni ratzi. Ar ni fuma, I tsarana ba alalan na rau, am ni falalana tanteraga, di mi vavaka, mi avaka tu ni hazavani andru, am ni haizu ni alana. Ni sura jamasan di manuru antzika, ni lua rans ni heri ni laif hazavan. Fa inju, omena ni ula tsirai rain, ni fanai ni kristi, Ba azuna manavka ni tsaram ni ratzi. kua seo kua naroni fuma i tsarana. Fani zavje tsirairai zai manaiga hanao ni tsara, si handres lata bahino ani Kristi. Dia lefa ni heri si ni fano mesam pasuava ni Kristi. Kua diazna ero fantarana, am ni falalana tanteraka, fa aviam nanta manchizan. Ne fanin nin na zavje zai mandres lata ni ula hanao ni ratzi, si tsihino ani Kristi. Ari handa as si tianu po nanja manch, di as naru fantara nam zan, am ni fala lana tanterega, fa avi am ni devuli zan. Ari gizan fumi zan u yesan devuli, fa tsi mandris lachan ni ulna hanau ni tsaris, tsie na di rayas, tu izan kua nu atan ni anzelni. Hit kum azav kukua anke eichin, ni fumba izai tukani huna piasaku izan fitariene izan. Nisi ekipen pana tanzantena izai naitana iru zai nitona ai hanauni tsara. Nisi koe iru nanauni mifanuot tamizan. Nisi namna zai tsi pikamni fingunni Jesu Christi ni sasin sasini. Nitona ai tamnilal niwot naseoni hanauni tsara si atsiaran pamunz. Nisi iru piaramiana atas pampiana atizai nukatsako ni fankatuvani sini finamane ni. Izai azala zaina fanatunga ai haniri hanan tsara si amputumbu ni fietzampuku an pamunzi. Tenin tahina o haiten lalako. Kanefa meti na vita tsara kukua izan ratua ka na takata ni mazav de beni sa fitku sini fumo fisa fitianana. Na fata jizani mormon. Ranitanjana kukua au na makini teni si reu teni afa takizan din andrai fitahina si fiaruvana vebe kukua nu tamzan. Tuizon teni mormon. Sa tia fanta te reuni azavani zai azuna reu mitzara. Azavani zai azavani Kristi. Tia atauvi zai tzi itzarana reu dis. Fa am fitzarana zai itzarana reu. Nu itzarana reu kua. Kua baitad di avna reu am pasutuna to kua au amni azavani Kristi. Ba azuna reu manafka ni tzara amni ratzi. Razun na reu av kuni zavja tsara are tsi melua na reu izan, de hutungo zana ki Kristi tukua ye na reu. Renke chin, awana nu meti a fa na reu, mi hazna ni zavja tsara reet. Amne lan li finuna nu a fa na mi hazna ni zavja tsara reet. Mi ava kam fuku mantulu au, ba itumbu ni finuna na reu, fa ye na reu di zana ka vavu na dramanj befiti avana. Mi zuru vavn belnam na reu au, fai raiam nero mahiri fuia naro, matua na chachi zo dinga na misia naro zo. Tuani vomark ilai faval ni fa marina naro, nu ni arrufa ni rai naro, ani andanaja sini tu, Jesu Christi, a naro. Fantani ya naro, are fantani iro hiri si ulna rete mandidna naro. Fantani ni zavamianti naro arino. Ar nu izan di fantani we izam nero safidi atau naro. Izam nero fanirin zai safid naro a fampu. Ar inam nero tui zavut mandidna naro nu tena hiavaka in jinji eo mnifa fiazu naro handi eo mnifa zavan. Itzuru valun bil nao fa amni lan li fanai ni Christi sini amni fanai masna. No afano mandea patukina nin fanambi zai wav. No yena rosad bid. Dimetu hens and in fitza pan sas ni hazu anaro. Simila kif na matau chenaro. Novin. Nilalna andresene is an fanambi zan di efa vomna huanaro. Arwita naro is an ratu kama piachan finuan yenaro. Simans mana pinuan i vavaka. Simans mana pinuan handalina ni den nandamanchi anaro. Ti mainte mana pinunia na ro hanau fun eruzavages si andianana am tuerens e manas ni fanai ni Christis ni fanai masan. Ma panatena auf awa nat nyant vits waf duets hutsa pan na ro ni famir pirat ni fanai ni Christis ni fanai masan. Io mi fian na ro andavun andro. Reformande am ni fazavane ya na ro duets a pan na ro am zan futon zan ni apan ni am ni afanana si fifaliene zai huaz na ro tanteraka. Refa uraisana antanandru. Ani antan, inja ye naro, miarakam nero anzat. Na angamba anarifuni afa, zai wenta naro, hiarakam naro. Iza nandit am fasafan, kuon, nuni natan naro. I tino tena fingun ni Jesu Christi. Mis ni pam nan vilna di Thomas S. Monson. Ari tena mis panum pumar si anzel se han apian arro eniam lalna mazava. I te ruach huvavn bilni zan am ni naran masan Jesu Christi. Amen.
Heavenly Father,
Renan and Data Biftio, I'm such a noise day, Nunti Fifrinitis in the Afata no Menane, Aftam Ptarkanes in the Filuering, Tayuse by Itatiti Nitens in the Fanata Paneanu, Puse by Itzurva Volumbilin, si u Watatara once or two so. Fin Fakistan Zeri Rayo, Amma Zanakone, Ari Enganese by Nose Itzara, Ariam Puse by Nana Ftiavana, Sierpu, by Fidin Zara Tan, Ari Fin Fakistan Zen, Nun Savatarichan Menone, Amnina Ranzisu Christi, Amen.